ñetti besup tagatu ci lu soxal wal lavage des mains manam setal loxo yi ci kër yi ba fi nga xamantene mom modi kon ci pench mi projet bi le di spring diko amal nak ci ñetti fan yo xamantene ci commune bu Thiaré lañu koy daldi amal ndage mi nak doron nañu ko fofé nga xamantene modi ci buntu poste de santé bi nek fi le ci commune bu Thiaré Mohamed Diaw mom moy njilli ci département bu Kaolack mu ngi ci dikkat
ñu ngi doon amal ben activité ci école bi nga xamne mo nek Thiaré école primaire bi difa am journée promotion lavage des mains et l'utilisation et l'adaptation des tipi-tap au niveau des ménages. Légui nak ñu réunirone fofu ay maître yi nga xamni ño fa nek ci école bi di jangalé ak Serigne Daara yi nga xamni tay ji mat nañ ci tolu nañ ci juroom ben fuk ak ñett.
Li ni mel nak den ko woyel ba ci yenen commune yi nga xamantene ñom ño nek ci biir Kaolack bokku na ci kër soosé ñu lekkolo ci nak ay partenaire yo xamantene dañuy yëngatu ci walu wërgi yaram buñu sukkandé ko nak ci Mohamed Diaw muy xamné rek né tipi-tap bi lé tamit war nañ ko mëna jëmmal manam li ni jumtuway gi nga xamantene mom lañuy raxaso
di nga xamni moy lavage des mains l'adaptation et l'utilisation des tipi-tap tipi-tap nak bu ñëwaat ci touti ben unité de lavage des mains la ba nga xamni dafa simple yaay ñenti bant lañ koy def ban ñaari bant waas bu ñuy tek ci galank mo am ben bidon 5 litres bi nga xamni ndox lay def am ben saabu bu nga xamni
kan wi fesson del ci ndage minimel gi ñew nak fekke ci minimel bi CP bu Thiaré nak mom mo amalon li nga xamantene mom modi kon démonstration yi tipi-tap bi nga xamantene sampon nañu ko ci digg penc mi tipi-tap bobé ñaari bant lañu rangalé def ci benn boom ak benn guttu benen bant bi ci ngay deug sa tank ngir raxas sa loxo li ni mel nak askan wi sax demone nañu ba mokal ko waye liñ ci nam rek ñom wa spring modi ñu dal di koy saxal dak ba ñom ëlëk buñu fi joggé askan wi diko mëna jëfëndiko ñu dégglu ci Mohamed Diaw
tay ji bu ko population bi gisé rek dañ leen won naka lañ koy défé da ngay gis ni dañuy dem seen kër yi commencé dañ ko bo démé Thiaré ci liko wër nit ñi ñong koy commencé def seen kër yi diko def dafa yombal raxas loxo bi élève yi tamit buñ ko gisé buñu démé seen kër yi di leen gëna mëna jappalé tay seen wajuri pour ñu koy def kon loolu lañ fay défé défé amé ko sa école ba installé fa benn tipi-tap fa dem su cadre de santé ba amol fa benn tipi-tap bu ko défé
ndagé mi nak den ko woyal tay ba ci village bi nga xamantene modi Thiaxo Mati mom nak mu ngi bokku ci commune bu Thiaré buñu ci noppé dinañ dem ci Koupetch waye tamit lu soxal wal yenen dëkk yi ci département yi Koungheul ñi nga xamantene ñom ñodi directrice bi di docteur Mbeng Mugafa ak ki nga xamantene mom modi Grace Cissé ci département bu Foundiougne tamit ñi nga xamantene ño nekk ci wet gogé ñu ko fay woyal ci ñetti fanu tagatu yi le buñu ci noppé den ko woyal ba ci yenen département yi ak commune yi nekk ci biir Kaolack ci ñetti fan yi nga xamantene spring da koy amal ci walu lavage des mains askan wi yeb di setal sen loxo ndax ñom li ñu xamne rek modi ne buñu jëlé 60% ci xalé yi nga xamantene faatu nañu ren lu ci ëpp jangoray buur buy daw mom mo leen faat loolu nak tax nañu fassiyene ko xex woyal ko filé ci commune bi askan wi dekké ci Thiaré nak né nañu ñom na seen xel dal ñom wa spring ndax dinañu dal di amal lepp lo xamantene ni dafa jëm rek ci walu ciatal loxo ba ëlëk ñom ñep ñu am habitude bi Cheikh Tidiane Diadju ci commune bu Thiaré pour la radio Alpha FM.